እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ቀዳምን ሰንበትን ብሳተላይት ብናይል ሳት ዘመሓላልፎ መደብ ጀሚሩ። ድሕን ድምፅኦም ክብራ ሰማዕትና፣ ኣብዚ ናይ ቀዳሚ ሰንበት መደብና ዝተፈላለዩ ምድለዋት ምስ ሙዚቃ ሒዝናልኩም ኣለና። ፈላማይ ፀብጻብና ክንሰግር
ኣብ ዋና ከተማ ሞቃዲሾ ዝተራኸቡ ፕሬዚዳንት ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቅን ፕሬዚዳንት ሶማልያ መሓመድ ዓብዱላሂ መሓመድ ፋርማጆን ኣብ ሓበራዊ ጉዳይ ብምዝታይ ናይ ክልቲአን ሃገራት ታሪካዊ ርክባት ንምሕያል ተሰማሚዖም ይብል ክልቲኦም መራሕቲ ኣብ ዘፅዎ ሓበራዊ መግለፂ። ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ 13/14 ተሓሳስ 2018 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ሞቃዲሾ ዕደት ኣብ ዝፈፀምሉ ምስ መዘንኦም ፕሬዚዳንት ፋርማጆ ብምዝታይ ኣብ ንግዲ ኢንቨስትመንትን ርክባት ህዝቢ ምስ ህዝብን ሓዊሱ ኣብ ሓበራዊ ረብሓ ክልቲአን ሃገራት ንምትሕባር ተስማምዖም ኣለዉ። ኣብ ሓበራዊ ልምዓት ምዕባለን ብልፅግናን እቲ ዞባ ጠሚቱ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ተፈጢሩ ዘሎ ሃዋህ ንምሕያል ቅርብነቶም ኣረጋጊፆም ይብል እቲ መግለፂ። ሽበራን ድኽነትን ንምግጣም ኣድላይነትን ቀጻልነትን ኩለ መዳያውን ዝተዋደደን ኣገባብ ከም ዘድሊ ክልቲኦም መራሕቲ ተሰማሚዖም ኣለዉ። ሓበራዊ ፍታሕ ዘድልዮም ብዙሓት ሓበራዊ ፈተናታት ኣብ ቅድሚኦም ከም ዘለዉ ክልቲኦም መራሕቲ ኣጽንኦት ከም ዝሃብሉ ዝገለጸ እቲ መግለፂ ኣብ ሕድሕድ ሃገራቶምን ብሓባር ንዘጋጥሙ ብድሆታትን ንምፍታሕ ሓበራዊ ዝምድናታቶም ምድጋፎም ንከሐይሉ ተሰማሚዖም ኣለዉ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዝዘርግሕዎ መግለፂ ገበነኛታት ካብ ዝኾነ ብሕር ይኹኑ ኣብ ዝተሓብኡ ይተሓብኡ ሃሪና ናብ ፍርዲ ክነቕርቦም ኢና ኢሎም ብምኽንያት ታሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ኣመልኪቶም መግለፂ ዘውፅኡ እቶም ቀዳማ ሚኒስትር ሃገራዊ ወሰንን ዓለምለኻዊ ዶብን ኣየድሕኖም ምን እውን ኢሎም ቤት ጽሕፈቶም ንቪኦኤ ኣብ ዝለኣኽዎ ጽሑፍ እቲ መልእኽቲ ብሕልፊ ኣብቶም ዝሓልፉ 27 ዓመታት ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያውያን ተፈጽሙ ንዝብልዎ ዘማእኸለ እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብ ልዕሊ 3 ነገራት ብትኳር ከም ዝግባእ ብምጥቃስ ቀዳማይ ግፍዐኛታት ናይ ኢዶም ንክረኽቡ ምግባር፣ ካልኣይ ናብ ደቂ ደቅና ንከይሓልፍ ዝሕግዝ ስርዓተ ፍትሒ ምዝርጋሕ፣ ሳልሳይ ካብኣቶም ዝበለፅና ምዃና ምርኣይ እዩ ኢሎም ይብል ሪፖርት እስክንድር ፍሬው።
ኣብቶም ዝሓለፉ 27 ዓመታት ኣብ ኢትዮጵያ ዝተፈፀሙ መግሃስቲ ሰብኣዊ መሰላት ይግለጽ ካብ ዘሎ ዝኸፍኦ ምዃኑ ኣብቲ ጉዳይ ክሰርሕ ዝፀንሐ ጉባኤ ሰብኣዊ መሰላት ሰመጉ ገሊጹ። ስቅያት ፍትሒ ብዝብል ኣርእስቲ ብመንግስታውን ንመንግስቲ ቅርበት ብዘለዎን ቴሌቭዥናት ዝቐረበ ዶክመንተሪ ናይቶም ኣዝዮም ዝኸፉ ተግባራት ስእሊ ኣየርእን ኢሎም ተጠባባቂ ዋና ዳይረክተር ሰመጉ ኣቶ ቢንያም ኣባተ። ካብ ክልል ኢትዮጵያ ሶማልያ ዝመፁ ዕጡቃት ኣብ ልዕሊ ነበርቲ ከተማ ሞያለ ይፍፅምዎ ዘለዉ መጥቃዕቲ ንሻድሻይ መዓልቲ ከም ዝቐፀለን ዓርቢ እውን ዕጡቃት ካብ 10 ሰባት ንላዕሊ ከም ዝቐተሉን ነበርቲ ገሊፆም ይብል ፀብጻብ ገልሞ ዳዊት። ካምቶም ዝተቐትሉ ኣመሓዳሪ ቀበሌ ባዶ 2 ዝኾኑ ኣቶ ዋቆ ላኬ ምዃኖም ብምሕባር እቲ ተኽሲ ብምቕጻሉ በዝሒ ናይ ዝተቐትሉ ንምፍላጥ ከም ዘይከኣል እቲ ጸብጻብ ይሕብር። ካብ ክልል ሶማልያ መብርሂ ንምርካብ ዝተገብረ ፈተነ ኣይሰለጠን። ኣብ ኢትዮጵያ ኣብቶም ዝሓለፉ 16 ዓመታት በዝሒ ኣብ ትሕቲ ጸፍሒ ድኽነት ዝነበሩ ዜጋታት ዝነክእ እንተኾነ እውን ኣብ መንጎ ድኻን ሃፍታምን ዝነበረ ኣፈላላይ ምስፍሑ ናይ ሕብራት መንግስትታት ፕሮግራም ልምዓት ዩኤንዲፒ ጸብጻብ ሰብኣዊ ልምዓት ኢትዮጵያ 2018 ሎሚ ዕላዊ ኣብ ዝገበሮ መጽናዕቲ ፍሊጡ። ጽፈት ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ትሑት ምዃኑ እውን እቲ መጽናዕቲ ሓቢሩሎ ይብል ጸብጻብ መለስካቸው ኣምሃ። ብባህሊ ብቋንቋ ብሃይማኖትን ስነ ልቦናን ሓደ ንዝኾኑ ህዝብታት ኣምሓራን ቅማንትን ክፈላለዩ ዝደልዩ ሓይልታት ምስ ሓይልታት ፀጥታ ብምዃን ንሰላም ንሰርሕ ኢና ክብሉ ኣብ መንጎ ኣምሓራን ቅማንትን ዝተፈጥረ ግጭት ብሰላማዊ መንገዲ ንምፍታሕ ኣብ ከተማ ጎንደር ኣብ ዝተኻየደ ዘተ ሰላም ዝተሳተፉ ወከልቲ ኣምሓራን ቅማንትን ገሊፆም እቲ ኣጀንዳ ናይ ቅማንትን ኣጀንዳ ኣይኮነን ዝበሉ ኣብቲ ኣኼባ ዝተሳተፉን ሓላፊ ቢሮ ሰላምን ፀጥታን ክልል ኣምሓራ ብርጋዴር ጀነራል ኣሳምነው ፅጌ ዘጥፍኡ ናብ ሕጊ ክነቕርብ ኢና፣ ኣብዚ መስርሕ ብፍላይ መንእሰይ ኣብ ጎንና ጠጠው ክብል ኣለዎ ኢሎም ደለናይ ደለና ሕማቓት ሰባት ክውገዱ እዮም ናብ ሕጊ ክቐርቡ እዮም ኢሎም ብርጋዴር ጀነራል ኣሳምኖም ብምስዓብ ኣብ ቀረባ ኣብ ዞባታት ማእኸላይን ምዕራብን ጎንደር ብፍላይ ኣብ ቋራ መተማ ጭልጋን ደምብያን ኣብ ዝርከቡ ጣብያታት ብዝተፈጥረ ግጭት ብዙሓት ተቐቲሎም ሃፍትን ንብረትን ዓንዩን ሓያሉ ድማ ካብ መረበቶም ተመዛቢሎም ኣለዉ ይብል ጸብጻብ ኣስቴር ምስጋናው።
ቅርጽ ሰራዊት መከላከል ኢትዮጵያ መምሕያሽ ከም ዝተገብረሉ ዝመጸና ዜና ገሊጹ። ፋና ብሮድካስቲን ብመሰረት ዘርግሖ ዜና ኣብ ትሕቲ 6 እዝታት ዝጸንሐ ውደባ ሰራዊት ሎም ናብ 4 እዝታት ከም ዝነክን፣ እዝታት ምብራቕ፣ ምዕራብ፣ ደቡብን ሰሜንን ከም ዝኾኑ ጠቒሶም። ብዘይካዚ ኢትዮጵያ ውናኒት ሓይሊ ባሕርን እዚ ወፍሪ ፍሉይ ሓይሊ ንክትኮን ትሰርሕ ከም ዘላ እቲ ዜና ይገልጽ። እዚ ከም ዝብል ከሎ ቅድሚ ኣዋርሕ ናብ ቤተ መንግስቲ ካብ መንጎ ዘምርሑ ወተሃደራት እቶም 66 ኣብ ወተሃደራዊ ቤት ፍርዲ ቀሪቦም ውሳነ ከም ዝረኸቡ ኣዛዚ ሰራዊት ምብራቕ እዝ ሜጀር ጀነራል ዘውዱ በላይ ሓቢሮም። ህንፀት ዓብዪ ህዳሴ ግድብ ኢትዮጵያ ጉድለታቱ ተኣሪሙ ኣብ ውሽጢ 4 ዓመታት ከም ዝዛዘም ተገሊጹ። ፋና ብሮድካስቲንግ ሎሚ ብመሰረት ዝዘርግሖ ዜና ኩባንያ ሳሊኒ ዝፈፀሞም ስራሕቲ 82 ሚእታዊ ኤሌክትሮሜካኒካዊ ስርሑ ድማ ኣብ 25 ሚእታዊ ከም ዝርከብ ተገሊጹ ኣሎ። ብሓፈሽኡ ህንፀት ዓብዪ ህዳሴ ኢትዮጵያ 65 ሚእታዊ ከም ዝኾነ ተሓቢሩ ኣሎ።
እዚ ተከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ።
ኣብቶም ዝሓለፉ 27 ዓመታት ኣብ ኢትዮጵያ ዝተፈፀሙ መግሃሲ ሰብኣዊ መሰላት ካብቲ ዝግለጽ ዘሎ ዝኸፍአ ኢሉ ጉባኤ ሰብኣዊ መሰላት ሰመጉ ስቅያት ፍትሒ ብዝብል ኣርእስቲ ብቅድሚ ትማሊ ሰሉስ ብመንግስታውን ንመንግስቲ ቅርበት ዘለዎምን ቴሌቭዥናት ዝቀረበ ዶክመንታሪ ፊልም ሙሉእ ስእሊ ዘስካሕክሑ ተግባራት ኣይርእን እዩ ኢሎም ተጠባባቂ ዋና ዲረክተር ሰመጉ ኣቶ ቢንያም ኣባተ። እስክንድር ፍሬው ዝለኣኮ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ።
ስፍሓት መግሃስቲ ሰብኣዊ መሰላት 27 ዓመታት ኣብ ኢትዮጵያ ዘርኢ ብቅድሚ ትማሊ ሰሉስ ዝቐረበ ስቅያት ፍትሒ ብዝብል ኣርእስቲ ዝቐረበ ዶክመንተሪ ፊልም ሚልዮናት ብቴሌቭዥን ርእዮም ኣለዉ። ንምእማን ዝኸብድ ናይ ጭካነ በትሪ ዝተፈጸሞም ብምቕጥቃጥን ካልኦት ኣገባባትን ክሳብ ኣካል ምውዳል ዝወረዶም ዜጋታት ስቅያቶም እናነብዑ ብኣንደበቶም ገሊፆም ኣለዉ። ብዛዕባ እቶም መስቀይቲ ኣብቶም ዝሓለፉ ዓመታት ዝተፈላለዩ መግለፅታት ከውፅእ ዝጸንሐ ጉባኤ ሰብኣዊ መሰላት ሰመጉ ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ዝተፈጸመ ስቓይ ኣብቲ ፊልም ካብ ዝተገልጸ ዝኸፈ እዩ ይብል ተጠባባቂ ዋና ዳይረክተር ሰመጉ ኣቶ ቢንያም ኣባተ ከምዚ ይብሉ።
ዝርዝር ነገሮችን በአንዳንድ ጉዳዮች ላይ ደርሶ የነበሩ የሰቆቃ አይነቶችን የማሰቃየት
ዝፍጸሙ ዝነበሩ ዝርዝር ጉዳያት አይነታት ስቅያት ብዝተወሰነ መልክዑ ከም ጽቡቕ መርኣያ ክረአ ይኽእል። ብርግጽ ካብዚ ዝኸፍኡ ተግባራት ይፍጸሙ ስለ ዝነበሩ ብናተይ ርእቶን እምነትን እዚ ልስሉስ ኣቀራርባ እዩ።
ክሳብ ሎሚ ሃለዋቶም ዘይተፈልጠ ሰባት ስለ ዘለዉ ካብዚ ዝኸፍአ ስቅያት ዝተፈጸሞም ግዳያት ንሰመጉ ኣመልኪቶም እዮም። ካብዚ ዝኸፍኡ ብርክት ዝበሉ ተግባራት ስለ ዝተፈጸሙ እዚ ዝቐረበ መርኣያ ክበሃል ዝኽእል እዩ ኢሎም ኣቶ ቢንያም። መንግስቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ብዝለዓለ መግሃስቲ ሰብኣዊ መሰላት ዝጥርጠሩ ውልቀ ሰባት ካብ ቅድሚ ሓደ ወርሒ ጀሚሩ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር እናውዓለ ይርከብ። ላዕለዎት ሓለፍቲ ሃገራዊ ድሕነት ሓዊሱ ዝተፈላለዩ ውልቀ ሰባት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ውዒሎምን እቲ ስጉምቲ ከም ዝቕፅል እንተገሊጽ ኣሎ። እዚ ናይ መንግስቲ ስጉምቲ ግቡእ ምዃኑ ዝገለጹ ተጠባባቂ ዋና ዳይረክተር ኣቶ ቢንያም ኣባተ ምስ ዝወረደ መግሃስቲ ሰብኣዊ መሰላት ግን ኣይመጣጠነን ኢሎም።
አይመጣጠንም። ምክንያቱም ባለፉት 27 ዓመታት የተፈጸሙ ድርጊቶች እነዚህ ብቻ
አይመጣጠኑን እዮም። ምክንያቱ ኣብቶም ዝሓለፉ 27 ዓመታት ዝተፈጸሙ እዚኦም ጥራይ ኣይኮኑን ወይ ሕጂ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝርከቡ ኣካላት ጥራሕ ዝፈጸምዎ ኣይኮኑን። ኣብ ዝተፈላለዩ ክልታት እታ ሃገር ሰመጉ ንርእሱ ካብዚኦም ተፈጺሞም ዝተባህሉ ዝገደዱ ኣዝዮም ብዙሓት መረዳእታታት ኣኪቡ እዩ።
ብመንግስቲ ውሰድ ዘሎ ስጉምቲ እኹል ስለ ዘይኮነ ካብዚ ንላዕሊ ክኸይድ ኣለዎ እውን ኢሎም።
ሁሉንም አጥፊዎችን በደንብ ያካተተ ከተቻለም እንደውም ይህንን ጉዳይ ራሱ የሚያጣራ ገለልተኛ ኮሚሽን
ኩሎም ዝበደሉ ወሲኽካ እንተተኻኢሉ ድማ ነዚ ጉዳይ ዘጻሪ ገለልተኛ ኮሚሽን ብምጥያስ ክጻረይን ተሓተቲ ናብ ፍርዲ ክቐርቡን ኣለዎም። ስለዚ ክሳብ ሎሚ ዝተወስደ ጽቡቕ ነገር እኳ እንተኾነ እኹል ግን ኣይኮነን።
ኣብቲ ዘመሓላለፈ ዶክመንተሪ ፊልም ዝተጠቕሱ ስቅያት መዘራረቢ ኮይኖም ቀጺሎም ኣለዉ ይብል ጸብጻብ እስክንድር ፍሬው።
እዚ ተከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ።
ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፉ 27 ዓመታት 36 ቢልዮን ዶላር ብዘይሕጋዊ መንገዲ ንደገ ክወፅእ ከም ዝተገብረ ሓደ መፅናዕታዊ ሪፖርት ኣፍሊጡ። እቲ ሪፖርት እቲ ገበን ዝተፈፀመሉ መንገዲ እውን ይዝርዝር። ኣሉላ ከበደ ነቲ መፅናዕቲ ዘቕረቡ ምሁር ኣዘራሪቡሎ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ከቕርቦ እዩ።
36 ቢልዮን ዶላር ካብ ኢትዮጵያ ብዘይሕጋዊ ኣገባብ ምውፅኡ ዝሕብር መፅናዕታዊ ፀብጻብ ዘቕረበ ምሁር ስነ ቁጠባ ዶክተር እዮብ ተስፋይ ብዛዕባ ኩነታት ንደገ ዝሃደመ ገንዘብ ክዛረብ ከሎ ናይ ሓሶት ናይ ክፍሊት ምሕተቲ ብምቕራብ ንንግዲ ወፃእን ኣታውን ዝሓትት ሸርፊ ወፃኢ ኮነ ኢልካ ብምድንጋር ዝብሉ ሜላታት ምዃኖም ይዝርዝር።
ጉዳዮም ለማያቀው ሰብ ኣስገንዳት ዘራን እዚ ብዙ የሚገርም ነገር ኣይደለም። እንደውም ሞደስቲ የሆነ አቀራረብ ነው የቀረበው።
እዚ መጠን ገንዘብ እዚ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ንዘይፈልጥ ሰብ ከሰንብዶ ይኽእል ይኸውን። እዚ ቀሪቡ ዘሎ ፀብፃብ ግን እቲ ዝተጨበጠ እዩ እምበር ልዕሊ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ።
ኣብ 2012 ክሳብ 500 ሚልዮን ዶላር ኣብ ዓመት ብዘይሕጋዊ መንገዲ ካብ ኢትዮጵያ ከም ዝወፅእን ድሕሪኡ ኣብ ዝነበሩ ዓመታት ማለት ዝሓለፈ 6 ዓመታት ግን እቲ መጠን ኣዝዩ እናወሰኸ ምምፅኡን ክሳብ 1.5 ቢልዮን ምብፅሑን እቲ ሪፖርት ይዝርዝር። ንምዃኑ ምስ መሰረታዊ ቁጠባት ሃገር ብምትእስሳር እዚ ኩሉ ገንዘብ ካበይ ዝመፀ እዩ?
መጀመርያ ደረጃ ደውን ለማወቅ ዘሚፈልግ ሰው ግልፅ መሆን ያለበት የኢትዮጵያ
ብመጀመርታ ደረጃ ነቲ ጉዳይ ክፈልጥ ንዝደሊ ሰብ ግልፂ ክኸውን ዘለዎ ጉዳይ ሸርፊ ወፃኢ ዘለዎ ኣታዊ ካብ ደገ ከም ዝርከብ ቀፂሉ ድማ ብልቕሕን ብረድኤትን ዝርከብ ምንጭታት ምዃኑ ምግንዛብ የድሊ። ኢትዮጵያ ንወፃኢ እትሰዶ ንግዲ ትሑት ክኸውን ከሎ ተእትዎ ንግዲ ግን ብዙሕ እዩ። ስለዚ ኢትዮጵያ ነዚ ኣታዊ ትኸፍሎ ገንዘብ ንደገ ሸይጣ ካብ እትእትዎ ገንዘብ ጥራይ ኣይኮነን፣ እንታይ ደኣ ካብ ወፃኢ ብዝርከብ ልቓሕ ረድኤትን ካልእን እውን እዩ።
ንምዃኑ ክንዲዚ ዝኸውን መጠን ዘለዎ ገንዘብ ብኸመይ እዩ ካብ ኢትዮጵያ ብዘይሕጋዊ መንገዲ ንወፃኢ ክሃድም ክኢሉ ዝብል ሕቶ ቀፂሉ ዝቀረበሉ ነይሩ ንዶክተር እዮብ ተስፋየ?
ትኽክለኛ ዋጋ ብዘይ ምቕራብ ዝኣቱን ዝወፅእ ንግዲ ኣጋኒንካ ምቕራብ ሸርፊ ወፃኢ ብምድንጋር ዝግበር ምህዳብ ገንዘብ ንወፃኢ እዩ።
ኣብ ውሽጢ 27 ዓመታት 36 ቢልዮን ዶላር ብዘይሕጋዊ መንገዲ ካብ ሃገር ክሃድም ከሎ ኣብ ህይወት ኢትዮጵያውያን ዘሕድሮ ሳዕብን ክገልጽ ከሎ ድማ እኹል መድሃኒት፣ እኹል ቀረባት ትምህርቲ፣ እኹል መጓዓዝያ ኣብ ዘይብለ ሃገር መብዛሕትኡ ህዝቢ ኣብ ሕሱም ድኽነት ኣብ ዝነብረሉ ሃገር እዚ ገንዘብ እዚ እንተዘይወፅእ ነይሩ ልዑል ረብሓ መንፅአ ነይሩ ኢሉ ኣቕራቢቲ ሪፖርት ዶክተር እዮብ ተስፋየ። ብረድኤትን ልቓሕን ዝተረኽበ ገንዘብ ብከምዚ ዓይነት መልክዕ ዝወፅእ እንተኮይኑ ኣብ ሚዛን ንግዲ እውን ሃጓፊ ዝፈጥር፣ ድሕሪኡ ዝቕባበ ገንዘብ የጋጥም፣ ከምኡ እናበለ እቲ ኣብ ልምዓትን ቁጠባ ሃገርን ዘውረዶ ሳዕብን ይቕፅል ኢሉ ኣስዒቡ።
እዚ ትከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ።
ኣብ ዶብ ኢትዮጵያን ኬንያን ሞያልን ቱርካናን ብዝፍጠር ተደጋጋሚ ግጭት ኣብ ናይቲ ከባቢ ቁጠባዊ ዕብየት ዝሕታለን ውጥረትን ክሰፍን ገይሩሎ ይብል ኢጋድ። ኣብ ድንበር ኢትዮጵያን ኬንያን ዘላቐ ሰላም ንምርግጋፅ ዓሊሙ ኣብ ከተማ ሃዋሳ ኣብ ዝተዳለወ መድረኽ መንግስታዊ ሰበስልጣን ክልቲአን ሃገራት ይሳተፉ ኣለዉ። ሓድሽ ናይ ሃዋሳ ሪፖርተርና ዮናታን ዘብድዮን ዝለኣኾ ጸብጻብ ምንያፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኬንያን ኣብ ዝርከብ ዶብ ብተደጋጋሚ ንዝረአ ጎንፂ ዘላቒ መፍትሒ ንምንዳእ እዩ እዚ ኣብ ኣዋሳ ዝተኸፍተ መድረኽ ምምኽኻር። ኢትዮጵያን ኬንያን ዘበናት ዘስገረ ፅቡቅ ዝበሃል ርክብ እንተሃለውን እኳ ኣብቲ ንክልቲኣተን ዘዳው ብወገን ክልል ኦሮምያ ከተማ ሞያልን ብወገን ክልል ደቡብ ዞባ ደቡብ ኦሞ ቱርካ ዝበሃል ከባቢታት ምስ ኣጠቃቅማ ሃብቲ ተፈጥሮ ብዝተተሓሓዘ ዝለዓሉ ጎንፅታት ቀሊል ዘይበሃል ጉድኣት የስዕቡ ከም ዘለዉ ይፍለጥ። نتس أقام نمفتاح بإيقاد زمرح ناكلتيو وقنات أبتخاب بابدو بعد تزنبرو هزبتاتن سبا سلطان من قصات كلتاتن هاقراتن زركبوهم ميت يقبران لهم نا إيقاد كنما متان قطع قنصتات دايركتر كاملوس أموغو التي أبتخاب بزولو قنصتات نعيبية تخبابن أتاوت محبر السباتن بمقوتاتن بمنكاين اتخبابن سلام كحارمون وطرت كعسلون غير لوكبلو قليزهم
From the consultations that have been undertaken, it is clear that the
Commission محبر السبات تخبابز تجمر ميت كم زرئو تقونصتات زل عالمة النبرات كعنون هي وسبك تأفن غير اللو تكالات وهابت أقل قلوت عانيميم تكالات المعاتون آتيم كي يسرحو عنقفات كوين اللو يمزبالوم مستم محبر السبات تمخاخيركا فتحن من داي زعريق بر كم زلون اتن بعال سلطان إيقار قليت أمالوم منستر دي إتا سلام أتو زينو جمال بوغنم مس محبر السبات بمم مخخار زلاء مفتحي خوانو سانتات كقمت يومي لما اللوم لكن منستر وشت هاجر بيتر توكو بوغانوم منغست كينيا اتو قنص زوغ قدرلو سقوم تتاتي وسدالو اب كباب مويال سلام نقواردون مس مشارق تتكالات كوينو يسرح اللو يلومي بل ساب ساب يوناتان زبدي وسكاب اواسا منغو هزبتات تغرينا محاران زلو ركب نمت انخار زعلم فوروم سلام تنيا بيين برس مقالة خايد اللو منغو خلط يوم هزبتات قنص ان مفتار يقبر اللو زتبه لمن قصاص بناي سلام مو قطن مفتح زكاة للو من قدي عبد فورمون تزتي للو يبل ملقيت هاتبهات وسخلوه
دكتور جبريل سستخلو اب يونيفرسيتي دوب افريكا اب فتات حغونسي مصنعتن مرمرن ناكايدو زركبون اب يونيفرسيتي مقلد ما ممهر سنه صحفيام حزبتات تگراين محران حبيروم زنبرو ببزحات نغرات زم مساسلون يوم يبلوم
تهزبي ناي حبار زخونه نغر مخنياتم تناي حبار سي قصير كايودا سلازي منالبا تفللي مراي تموكرنا بي تناي حبار منم زفله نغر يخونه بقالهم دخامو بناي غصو ملك دخامو بناي سرصه سونت تخله سونت دخامو بناي امنته هيمنته وامنته رخامه بناي مرعسنه سرعته رخامه دون تاخخ تفلي منو تفلي تقل حزب يخون
حزب تاعت تگراين محران زمساسل ومقم نغرات نغون ناتدفو افلالايم بزبل صقوليهم كوصو ناتغبره حزي نخلتيهم حزب تاعت نابزي يتقم غونصي زمرحل خونتات يفطر الليلم دكتور جبر يسوس
زلو افرمات كلن بمحرال خلل زطايش هيخونا بتگراي طايش هيخونا ناي افر تبكسين ጥባት አይኮናን ዋላቱ ዌብሳይት ብሎግ ገለዝ ፍጥር ዘለ ነገር አብናይ ታሪክ ሽሚያ አብናይ ክብርታት ሽሚያ አብናይ በደል ካን በደለ ካምበር አብናይ ፈላላይ አብ ኩልቲ ህዝ ዘለ ፍልልይ ዘድሃበ አካይዳምበር ለሰላም ዝመረሐይ ነበር ስለዚ ሚዛናው ዝኾነ ለኩልቲ ህዝ ከም ሓደ ህዝ ዝጥምት ሳይንሳው ዝኾነ ናይ ጎንፀ አፋታታ ብልሓታ ተጠቂምካ ተህዝ ምቅርራብ ቶም ዝመርሑ ዘለው ፖለቲካዊ አካላት ውን ተቃራሪቦም ትችግር ልክፈትሕዎ መንገድ ዘርአይ ነበረ ስለዚ ካፍቱ ቀድምሐ ዘለው ፎርማት ኩሉ ዝተፈለየ እዩ ብባህሪ
بمسرزي اب يونيفرسيتي مقله نايخلتيوم حزبتات سلام نمحلاو زخل مدرخ سلام كفطر بزلعلو حساب استسناد ازته تماله تخايدو ابتزته زرباز اسمعو بريزيدنت تي يونيفرسيتي بروفيسور كنديا غابريوت يونيفرسيتات نايستفلالي بهر تولرتي ز حزب مخانم ننبعلم زلاليلون حدنتهم زتناخرلن يلام زرايو زيمردا نابناي بهر غونصين مسغار زغبر منقسقاس نعزبلنا زبلو بروفيسور كنديا كمزي عينت مدرخات سلام كسف النمكبار عبر كتو عالو ميلم
بهاجراتي نبارا هنيتا بتلي دمو بامارنا بتقرايا الهزبوش بمي ملكت
أبي ودعو كنتات هاجرنا بفلايد ما أمونغو تقراينا محاران بخمزي عينات انتكايد أمونغو زوم هزبتات زلو حبراو تاريخ بحلي هايمانوتن كالوت كبرتاتن زمالاختي كون أزي كم زلو خوينو حزي زلو نباراو كنتات انتنر إدما بفلاي بمحبراو ميدات حقيزو حبراو كبرتاتنا أبحادقا زود غل كنتات يزر زلو بزي دما تفاعتات زفت أملو زيقاتات ننو علم زنا غرلو قزنا خوانين بخمزي مخاد موداتو تبو كمزي خوان ردوين سلازي تاتاو كبلالو نزيد ما قدا مهران زعززئيو إياميلم عمونغو خلتي ام هزبتات زيطان حركب عبزحزوان يقات مزلو فتناتات نزيقات ام فتناتات دما بزيقودات المسجار بناي سلام تماغوتي عكايدا بمتقام كقبرو زخولو تعرتاتون زيطة تخايد الليم عبزساتس تساتفهم ايتاكم فحدوش
عمونغو خلتي هزبتات يغون عمونغو خالو تزبتات سلام بتعم وسانيو لذي بتلاقي دماء بإنفرساز اللو مهورات سلام نخمس بصنعته مرمر ويدماء خمسة عينات توقف صوتات مهوسات كسور حيق بأس لذي مهور إنفرسون كمسة عينات شنشتف تجميرنيو ጽቡቕ እዩ ኣብ ካልኦት ዩኒቨርስቲታት እውን ክሰፍሕ ክኽእል እኒአዎ ናይ ዝተፈላለዩ ኣካላት ተሳትፎ ይደሊ እዩ መራሕቲ ሃይማኖት ምሁራን መናእሰይ ፖለቲከኛታት መንግስትታት ውድባት ብሓፈሻ ብዙርያ እዚ ዘለዉ ሰባት ኣውንታዊ ዝኾነ ዝተዋፅኦ ይሓትት እዩ ብክልቲኡ ወገን ድማ ሰላም ድል ምኻን ቅሩብ ምኻን የድሊ እዩ
ተመሳሰልቲ መድረኻት ኣብ ክልል ኣምሓራ ምዝርከቡ ዩኒቨርስታት ንምስንዳእ ከም ዝተተለመ ድማ ተገሊጹ እዩ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃ መቐለም
እዚ ትከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ
ምሕዳር ትራምፕ ሓድሽ ፖሊሲ ኣፍሪካ ዕላው ገይሩ ምስቲ ኣህጉር ዝግበር ፅምዶታት ኩሎም ንረብሓታት ዩናይትድ ስቴትስ ቀዳምነት ዝህብ ክኸውን ኣለዉ ዝብል እዩ ነቲ ፖሊሲ ዘፍለጡ ኣማኻሪ ሃገራዊ ፀጥታ ጆን ቦልተን ዩናይትድ ስቴትስ ድሕሪ ደጊም ፍኑው ረድኤት መሃብ ገዲፋቶ እያ ኢሎም ተወለወለ ገብርኤል ዝርዝሩ ሒዙ ኣሎ
ጆን ቦልተን ኣብቲ መግለፂኡ ኣብ ንግድን ዕዳጋን ዝካየድ ዝምድናታት ንዩናይት ስቴትስን ሃገራት ኣፍሪቃን ዝረብሕ ክኸውን ኣለዎ ኢሉ ፍኑው ረድኤት መሃብ የለን ንዘየፍሪ ዓቃቢ ሰላም ምሕጋዝ እውን የለን ኢሉ ኣስዒቡ እቲ ኣማኻሪ ሃገራዊ ፀጥታ ዩናይትድ ስቴትስ ኣተሓሒዙ ዩናይትድ ስቴትስ ትህቦ ረድኤት ንረብሓ ዩናይትድ ስቴትስ ዘሰጉምን ሃገራት ኣፍሪቃ ናብ ርእስኻ ምኽኣል ክኸዳ ዝሕግዝን እዩ ኢሉ ንቻይና ኣልዒሉ ዝተዛረበ ጆን ቦልተን ቻይና ንሃገራት ኣፍሪቃ ምሩኻት ጠለባታ ንምግባር ገዚፍ ለቓሕን ሕቡእ ውዕላትን ትገብራላ ብምባል ንዛምብያን ጅቡትን ከም ኣብነት ንምጥቃስ ንሓይሊ ፀዓት ከምኡ ድማ መሓዝ ኣገዳሲ ወደብ ጅቡቲ ጠቒሱ ብምንፅጻር ዩናይትድ ስቴትስ ምስ ሃገራት ኣፍሪቃ ትገብሮ ዝምድናታት ንግዲ ንኣሜሪካውያን ዕድላት ስራሕ ዘስፍሕ ንሰደዳት ዩናይትድ ስቴትስ ዕድል ዝኸፍት ከምኡ ውን ኣብ ኣፍሪቃ ዘላቒ ልምዓት ዘተባብዕ እዩ ኢሉ ጆን ቦልተን ሰበስልጣን ሚኒስትሪ ወፃ ዩናይትድ ስቴትስ ብወገኖም ኣብ ጎኒ ምቕፃል ጸረ ሽብራ ጻዕርታት ንኣፍሪቃ እውን ዝተመሓየሸ ኢኮኖምያዊ ምትእስሳር ይጽውዑ ቲቦር ናጅ
We would like to identify, start with one sub-Saharan country to explore a model free trade agreement.
ምስ ሓንቲ ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪካ ስምምዕ ናፃ ንግዲ ክንገብር ንፍትና ኣለና ናፃ ንግዲ ሞዴል ንምፍታሽ
ንኣፍሪቃ ዝምደብ ባጀት ዩናይትድ ስቴትስ ርኡይ ምንካይ ኣርእዩ ኣሎ እዚ ድማ ጌጋ መልእኽቲ የመሓላልፍ ኣሎ ይብሉ ዴሞክራት ጀሪ ኮነሊ ሓደ ካብኦም እዩ ንሓላፊ ዩስኣይዲ ይሓትት
How do you explain the fact that the administration you represent cut their
እዚ ንስኻ ትውክሎ ምምሕዳር ዝሓለፈ ዓመት 37 ሚእታዊ ጸኒሑ ድማ 33 ሚእታዊ ክንክ ከሎ ከመይ ኢኻ ትርድኦ
We are laser focused on ensuring that taxpayer investments on the African continent are
نحنا ኣብ ኣፍሪካ ነውዕሎ ካብ ከፈልቲ ግብሪ ዝመጽእ ኢንቨስትመንት ንህዝቢ ኣሜሪካን ህዝቢ ኣፍሪካን ከም ዝረብሕ ነጽርና ንገብሮ ስራሕ እዩ
ጥሮታ ዝወፁ ዘለዉ ኣቦ መንበር ኮሚቴ ጉዳይ ወፃኢ ኮንግረስማን ኤድ ሮይስ ብወገኖም ምስ ኣፍሪቃ ኣብ ዓቕምታት ዝተመስረተ ፅምዶታት ንምግባር ኣብ ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ሓያል ዘይሸራዊ ድጋፍ ኣሎ ብምባል ብሩህ መጻኢ ይረኣየኒ ኢሉ
እዚ ትከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ
ብሽርክነት ዓለማዊ ውድብ ማዕኸን ህፃናት ዩኒሴፍን ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራን ዝተወደበ ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ዝሓንፀፆ ኣብ 222 ማሕበረሰብ ዝሰረቱ ሙሉእ ጥዕና ንምርግጋፅ ዝዓለመ ናይ ክልተ መዓልትታት ሃገራዊ ዋዕላ ተዛዚሙ ኣብ ኣስመራ ፓላስ ሆቴል ኣብ ዝተኻየደ ዋዕላ ንመርሓ ጎደና ኣብ ቀረብን ተጠቃምነት ዓይኒ ምድርን ሓፈሻዊ ሓለዋ ፅሬት ጥዕና ዘተኮሩ ጉዳያት መብርህን መግለፅን ብሰበስልጣን ሕቡራት ሃገራትን መንግስትን ቀሪቦም ነይሮም ብርሃነ በርሀ ዝርዝር ልኢኹሎ
ብመሰረት ሚኒስትሪ ጥዕና ዝሓንፀፆ ኣብ 222 ከም ዝሰረቱ ፅሬት ንምርጋፅ ዝዓለመ ሃገራዊ ዋዕላ ብ11 12 ተሐሳስ 2018 አሆቴል አስመራ ፓላስ ተኸይዱ አብዚ አብ ኤርትራ ዝመደበሮም ወከልቲ ውድብ ሕብራት ሃገራት ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስትን ግንባርን ወከልቲ ዓበይቲ ዓድን ዞባታትን ዝምልከቶም ኣካላትን መሻርክትን ዝተሳተፉ ሃገራዊ ዋዕላ መርሓ ጎደና ኤርትራ ኣብ ምውሓስ ኣጠቓቕማ ዓይኒ ምድሪ ምሕያል ትካላዊ ኣሰራርሓ ዞባዊ መረዳእታ ኣብ ፅሬት ኩልመት ወይ ከዓ ሕማም ዓይንን ፅሬትን ምኽሪ ኣብ ሓፈሻዊ ፅሬት ምውሃድ ኮም ኣብ ኤርትራ ተበግሶን ፃዕርን መንግስትን ኣብ ምውሓስ ቀረብ ዓይኒ ምድሪ ተራ ኣብነታውያን ኩባንያታት ኣብ ፅሬት ምልውዋጥ ተመክሮን ከምኡውን እወንታዊ ባህርያዊ ለውጢ ሕብረተሰብ ኣብ ምምፃእ ኣብ ዝብሉ ዓበይቲ ጉዳያት መብርህን መግለፂታትን ቀሪቡ ኣብቲ ዋዕላ ሚኒስትሪ ጥዕና ወይዘሮ ኣምናኑ ሑሴን ብቑዕ ሓለዋ ፅሬት ንፅህናን ቀረብ ውሑስ ማይን ንማሕበረ ቁጠባ ምዕባለ ሃገርን ሕብረተሰብን ኣገዳስን መሰረታውን ምዃኑ ድሕሪ ምጥቃስ ከም ኣካል ትግባረ ሸቶ ዘላቐ ምዕባለ ከም ዝሰረቱ ሓባራዊ ፅሬትን ምስ ከባባዊ ፅሬት ዝተኣሳሰሩ መደባት ጥዕናን ንምሕያል ሚኒስትሪ ጥዕና ፃዕርታቱ ከም ዝሕይል ገሊፃ ወኪል ዩኒሴፍ ኣብ ኤርትራ ሚስተር ፒየር ንጎም ብግዲኡ ኤርትራ ኣብ 2012 ኣብ ምውሓስ ቀረብ ዓይኒ ምድሪ ተወጢኑ ዘሎ ሸቶ እስትራቴጂታትን ዝጭበጥ ውጥን ትግባረን ብምውፃእ ኣቐዲማ ከም ትበፅሖ ዘለዎ እምንቶ ገሊፁ ትማሊ 11 ተሓሳስ ዝጀመረ ሃገራዊ ዋዕላ ሓፈሻዊ ፅሬት ምጥቃብ ዓይኒ ምድሪ ኣብ ጥዕና ሕብረተሰብ ዘለዎ ረብሓ ብምግንዛብ ተጠቃምነት ዓይኒ ምድሪ ክዓቢ ከም ዝሰረቱ ሙሉእ ጥሬት ንምርግጋፅን ዝተሓንፀፀ ሃገራዊ እስትራቴጂ ሸቶኦ ክወቅዕን ኩሎም ዝምልከቶም ኣካላትን መሻርክትን ብሓባር ክሰርሑ ዝብሉን ካልኦት ለበዋታትን ብምሕላፍ 12 ተሓሳስ ተዛዚሙ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
እዚ ተከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ናይ ቀዳመ ሰንበት ምድላዋትና መደባትና ንዛዝም ኢና ዘለና። በዛ ናይ እንግሊዝኛ ደርፊ እየ ክሰናበተኩም። ምን ኣፈወርቄ ደሓን ሕደሩ
And the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, tumble and fall, all the mountains
program has come to you from the Voice of America, Washington.